Хобіт або туди і звідти, розділ 10, частина 2. «Хто ви такий і чого вам треба?» – закричали вони, схопившись на ноги і намацуючи зброю. «Торін, син Трайна, внук Трора, король під горою», – прорік гном гучним голосом, і він і виглядав як король, незважаючи на обшарпану одежу і заяложений каптур. На його шиї та поясі мерехтіло золото, його очі були темні та глибокі. «Я повернувся. Я хочу бачити правителя міста». Вартові страшенно захвилювалися. Хто дурніший вибіг із хатинки, ніби сподіваючись, що гора серед ночі зазолотиться і води озера відразу стануть жовтими. Наперед виступив їхній капітан. «А це хто такі?» – спитав він, показуючи на Філі, Кілі та Більбо. «Сини моєї сестри», – відповів Торін. «Філі та Кілі з племені Даріна, а також пан Торбен, який прибув із нами із заходу». «Якщо ви прийшли з миром, то кладіть зброю», – звелів капітан. «Ми беззбройні», – відказав Торін. І то було чисто правда. Ножі в них відібрали лісові ельфи і славний меч Оркріст теж. Тільки у Більбо був його кинджал схований, як завжди, але він нічого про це не казав. «Зброя нам не потрібна». Хто нарешті вертається у свої володіння, як було провіщено з давнини? «Та ми б і не змогли битися з стількома. Відведіть нас до нашого правителя». «Він на бенкеті», – відрубав капітан. «Тим паче, ведіть», – вибухнув Філі, якого брала нетерплячка від цих церемоній. «Ми підтопилися і зголодніли після довгої дороги, і з нами хворі супутники, тож покваптеся більше ні слова, інакше ваш правитель покарає вас». «Гаразд, ходіть за мною», – скорився капітан, і в супроводі шістьох людей повів їх мостом і через браму на міський ярмарковий майдан. Власне, то було широке тихе плесо, оточене високими полями, на яких були зведені найбільші в місті будинки та довгим дерев'яним причалом із багатьма східцями і містками, які вели до води. В одному великому палаці, то була ратуша, сяяла багато вогнів і лунав голосний гомін. Вони війшли у двері і зупинилися, кліпаючи очима від яскравого світла і розглядаючи довгі столи, за якими сиділо багато народу. «Я Торін, син Трайна, внук Трора, король під горою», – голосно вигукнув з дверей Торін, перш ніж капітан устиг щось сказати. Усі підхопилися на ноги. Правитель міста зіскочив зі свого великого крісла. Та ніхто не був здивований більше за ельфів-плотарів, котрі сиділи в дальньому кінці зали. Протиснувшись до правителевого столу, вони закричали: «Це полонені нашого короля, втікачі гноми-волонцюги, про яких не скажеш жодного доброго слова, вони тінаються лісами та чіпляються до ельфів». «Це правда?» – запитав правитель. Власне, він вважав цю версію набагато ворогіднішою, ніж повернення короля під горою, якщо такий взагалі існував. «Правда те, що нас незаконно захопив у полон король ельфів, коли ми прямували до нашого рідного краю і безпідставно ув'язнив нас», – відповів Торін. «Але ні замки, ні засоби не завадять йому, хто повертається в очі дім, як було провіщено з давнини. Крім того, це місто не належить до королівства лісових ельфів. Я звертаюся до правителя міста озерних людей, а не до плотарів короля ельфів». Правитель завагався і забігав очима по залі. Король ельфів мав великий вплив у цих краях, і правитель не бажав з ним ворогувати, до того ж він не надто забивав собі голову старими піснями. Його цікавила торгівля та податки, вантажі та золото. Цим інтересом він був і зобов'язаний своєю посадою. Проте решта городян була іншої думки, і невдовзі питання вирішили без його участі. Новини поширилися містом і зі швидкістю пожежі. Ратуші та під її вікнами голосували люди. З причалів долинав тупіт безлічі квапливих ніг. Дехто почав співати уривки старих пісень про повернення короля під гору, те, що прибув Торін, онука, не сам Трор, Їх ані трохи не турбувало. Пісню підхопили інші, і вона голосно та розкостита залунала над озером. Король всіх рут у горах і кам'яних письмен, король джерел прозорих посяде свій терен. Возложить знов на нього корону осяйну, відіб'ють знов чертоги прадавніх арф луну. У сонці ніс на горах заграє хвилі зел, його скарби з прозорих замерехтять джерел. Засяють ріки золотом і щезне звідтіля вся туга з поворотом гірського короля. Ось що вони співали. А було щось дуже подібне. Лише куплетів було набагато більше, і до пісні домішувалися безупинні вигуки, а також звуки арф і скрипок. Воістину, такого хвилювання в місті не пам'ятав навіть найстарший дід. Лісові ельфи і собі неабияк дивувалися, і навіть трохи перелякалися. Звісно, вони не знали, як утік Торін, і їм почало здаватися, що їхній король припустився серйозної помилки. Щодо правителя, то він бачив, що не залишається нічого іншого, як прислухатися до голосу народу, та принаймні цієї хвилини, і вдати, що він вірить, ніби Торін той, за кого себе вдає. Тож він поступився Торінові своїм великим кріслом і посадовив філі та кілі обабіч нього на посечених місцях. Навіть Більбо дали місце за чільним столом, і взагалі її метушні не вимагали від нього жодних пояснень, звідки прибув, а в піснях не було навіть найтуманніших згадок про нього. Невдовзі до міста в атмосфері загального ентузіазму привели інших гномів. Усіх їх підліткували, підготували, розквартирували і взагалі панькалися з ними що найдогідливіше та що найзапотадливіше. Торінові та його компанії відвели просторий будинок до їхніх послуг, що були чобним та ослярі, а під вікнами в них сиділи юрби народу. Цілими днями співаючи пісені, захоплено голосуючи, що на якийсь гном бодай носа показував на двір. Деякі пісні були старі, а деякі зовсім нові. І у них самовпевнено оповідалося про близьку загибель дракона, про човни з коштовними дарунками, які прибули рікою до озерного міста. Натхненником цих останніх пісень значною мірою був сам правитель. Гномам вони не надто сподобалися, але наразі прибульці жили в розкошах і дуже швидко знову палачили та зміцніли. Власне, за тиждень вони цілком відновили сили і повбиралися кожен у шати свого кольору. Бороди їхні були розчесані та доглянуті. Поважна. Торін виглядав і ступав так, ніби його королівство вже відвойовано, а смуга покришена на локшину. Відтоді, як він і передбачав, приязнь до гномів маленького хобіта зростала з кожним днем. Ніхто вже не стогнав і не борчав. Вони пили за його здоров'я, поплескували по спині і метушливо падали біля нього, що було саме доречно, бо настрій у нього був не дуже веселий. Він не міг забути зловісного висвіту гори і відігнати від себе думки про дракона, а крім того жахливого застудився. 3 дні він чихав і кахикав, не годен був вийти на двір, навіть після того, як всі його бенкетні промови заводилися до велике вам спасибі. Тим часом лісові ельфи припливли зі своїми вантажами назад, і в королівському палаці зчинився великий переполох. Не знаю, що трапилося з начальником варти і з мажорданом. Звісно, гноми в місті Озерному і слова не зронили про ключі та діжки, а Більбо мав обережність не робитися невидимим. Однак смію припустити, що ельфи про дещо здогадувалися, хоча безперечно пан Торбан залишився для них маленькою загадкою. Ну, та принаймні король ельфів знав тепер мету гномів. Мету гномівської виправи. Джей думав, що знає, і казав сам до себе. Добре, добре, ще побачимо. Жодного скарбу не провести через морок ліс без мого дозволу. Та гадаю, що вони погано закінчать. І так їм і треба. Він ані трохи не вірив, що гномам до снаги здолати в бою такого дракона, як Смог. І мав велику підозру, що вони спробують здійснити пограбування чи щось подібне. А це свідчить, що він був мудрий ельф. Мудріший за озерних людей, хоч і не зовсім мав рацію, як ми побачимо наприкінці. Він заслав шпигунів на узбережжя озера та якомога далі на північ у бік гори і став чекати. Під кінець другого тижня Торін почав думати про дальшу путь. Доки ентузіазм городян не вщух, легко було тримати допомогу. Нічого зволікати і дозволяти їм не розхолодитися. Тож він завів розмову з правителем та його радниками і сповістив їх, що невдовзі разом зі своїми супутниками мусить вирушати до гори. Спершу правитель здивувався і трохи перелякався, а потім почав ламати голову. А що коли Торін зрештою справді нащадок старих королів? Він не припускав, що гноми таки наважаться наблизитися до Смога, а був певен, що вони шахраї, котрих рано чи пізно викриють і завернуть назад, але він помилявся. Торін, звісно, таки був онуком короля під горою, а це бачено, щоб гном не наважився помститися за себе і відібрати назад своє майно. Утім, правитель зовсім не шкодував, що вони йдуть. Їхнє утримання коштувало йому дорого, та й відколи вони прибули до міста, життя перетворилося на суцільне свято і справи занепали. Нехай собі йдуть і потурбують Смога, побачимо, як він їх прийме, подумав він, а вголос сказав. Звичайно ж, о, Торіна, сина Трайна, онучі Трора, ви мусите зажадати повернення вашої власності. Час передречений за давнини настав. Ми допоможемо вам чи тільки потрапимо і сподіватимемося на вашу вдячність, коли ви відвоюєте ваше королівство. Тож одного дня я вже стояла пізня осінь, він віяв холодний вітерець і впадало листя. З міста озерного відчалили три просторі човни, везучи веслярів, гномів, пана Торбена та багато харчів. Коней і поні кружними стежками доправили до того місця, де мандрівники мали пристати до берега. Правитель і його радники бажали їм щасливої дороги з високих сходинок ратуші, які спускалися до озера. Люди співали, стоячи на містках і вихилявшись із вікон. Білі весла із плескотом занурилися у воду, і наші герої відплули до північного берега озера, до кінцевої зупинки їхньої довгої мандрівки. Єдиний, хто був цілковито нещасний – це Більбо.